sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya akkam jirtan ani Tigisti Gammeeti. Itoophiyaa daandilee gara nagaa waara. Kuni marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffate sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Kutaa duraatii fi lammataa sagantaa kanaa tibba kana simbiraan geenyerraa har'a kutaa sadaffaa fi anxumuraa dhiheessina. As istuudiyoo anna wajjin jiran aaddee Seenaa Jimjimoo, Dr. Milkeessa Miidhagaati fi aaddee Biraanee Beekati. Toora Skype irrammoo aaddee Aishaa Aliitii fi obbo Nageessaa Oddoo. Mariin har'aa guutumaan guututti gaafii keessummoota keenya as istuudiyootti argaman biraa ka'uuf deebii kennurratti xiyyeeffata. Isaan hin gaafatanii warri as jirummoo hin deebisan jechuudha. Kiyya sirraa hin jalqaba.
Tole, carraa kanaaf guddaa galatuma. Maqaan koo Kiyyaa Sanyiin jedhama. Naannoo Washingtan DC kanarraan dhufe. Waan an gaafachuu barbaade qabxiilee lama. Tokko adde Seenaadhaa fi adde Biraaneenii qabxii isaan kaasan tokko mootummaan kun mootummaa Oromoodha bakka kaleessaa hin jirru kan jedhudha. Obbo Milkeessaan immoo hoogganaa paartii keessa nama ture nama mootummaa keessaa dhufe mootummaan kun mootummaa Oromoo miti keessa isaas akka gaariitti hin beekaa kan jedhu. Adde Biraaneedhaa fi adde Seenaa waan an gaafachuu barbaade mootummaa kana mootummaa Oromoo kan si jechisiise uummatatu ba'ee filatee mootummaa mataasaa ijaarrate moo wanti mootummaan kun godhe kan mootummaa Oromoo sajachisiisu maali? Mootummaa uummati Oromoo immoo yoo mootummaa ijaarrate maqaa mootummaa isaatii bilisiginnaa waan jedhee moggaa sunitti fakkaata. Kana inni taanu adde Biraaneen Oromoon ofiisaatti araaramuu qabaa qabxii jedhu kaastaniittu. Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba kan jedhamu gatii muummicha ministeeraa obbo Abiyyiin deeggaruu dhabeef moo maal waan godheef waan amanee ilma abbaa gadaati jedhee itti laatee qabsoon isaa jalaa nyaatamee namoonni qabsoo keessatti hirmaannaa guddaa qabanii fi shoora guddaa taphatan har'a hagaarraa maneedhaa keessatti gatii rakkachaa jiraniif Oromoon ofitti galagalee ofiisaatti araaramuu qaba moo Oromoo akka sabaatti sabni guddaa kun nama dhama dhuunfaa tokko jedhanii saba hunda kanaan dogoggoradha jechuun xiqqoo ishee hin ulfaatu kan jedhudha. Galatooma.
Adde Seenaa sirraa jalqabnaa itti aansinee moo garaa
jibraan. Galatoomi. Qajeelatte mootummaan kun mootummaa Oromoodha jettee dubbattee maaliidhaan beektee moota Oromootti filatee moota Oromoon filatee si PP jedhaa yookiin badhaadhina jedhaa akka jettee fi tokkoffaa Oromoo kan Oromoo siin jedhu eenyu? Abbaan Oromoo yoo fi hin jedhe ati Oromoodha. Kan dhiiga laalee jiru. Mootummaan aangoo irra jiru mootummaa Oromooti jedha. Addunyaan mootummaa Oromoo jettee laatti. Itoophiyaa fi sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru mootummaa Oromooti jedha. Akkasumas immoo Oromoon gariin mootummaa Oromoo jedha. Kanaafuu kan eenyummaan namaa sosiyaalojiin difaayina yoo godhu ilaalcha uummanni qabuu fi ilaalcha ofii qabdu waan ta'eef akkasittiin kaahee jira. Qabxii lammataa irratti xiqqoo kan itti dhahuu barbaadu kanarratti mootummaan kun yoo karaarraa maqu. Ka inni shororkeessuu jalqabee jedhe ka inni shororkeessuu waggaa sadii fi uummata Oromooti eenyu olitti akka nama mirga namaatiif dalage akka dookumenti godhetti reebicha ajjeecha gubiinsi gochoota suukkanneessaa kan addunyaan quba hin qabne kan Oromoo irratti godhe kan akka mootummaa kanaa hin jiru kan atleast jiru keessa darbe. Kaan immoo garaagarummaa beekuu qabna nuti akka Oromootitti eenyuti waraana bilisummaa Oromoo Oromoodha jechuun mirga kennee fi jedhe uummanni Oromoo filee jira. Mootummaan kun filamee achi taa'ee siin hin jenne gaaffiliin gargariin kariin kaagaa uummanni abbootiin keenya gaafataa turen abbaan keenya biyya alaatti dhalateetiin biyya alaatti Itoophiyaa isaanitti awwaalamu asitti awwaala jedhee didee jedhe maa bikus Itoophiyaa isaan fudhanne hadda ammoo carraan Itoophiyaa harka Oromoo jirti carraa Oromoo qofa ta'uun ta'in Oromoon qofii deebisu mootummaan kun gaaffii Oromoo deebisu qofa ta'uun ta'in mirga sabaaf sablammii gaanfa Afrikaa guutuudhaa fi dirqama guddaa qaba kanaafuu gaaffiin keenya kaleetii fi gaaffiin keenya hadda bakka jiru laallee dubbatu qaba akka kaleetii fi salaatanii jedhan so akka haddaatiin jedhas
Ulfaadhu adde Seenaa adde Biraanee.
Calqaba mootummaan kun kan Oromooti kan hin jedhu sirni darbee sirni Hadiig jedhamu suni kan hoogganamaa ture Tippeellifurra jedhamani. Achi gaafa jijjiiramni kun dhufu warra Oppiidoo achi keessa ture. Oppiidoon Oromoo bakka bu'a. Isaantu filatamee akka jijjiirama kanaan adeemsisan muummeen ministeera aamni inni keessaa bahee aaba Oppiidooti. Aamni Oppiidoo sun aaba Oromooti. Gatii siyaasa isaanii hin deeggarreef gatii nu keessa hin jirreef gatii jibbinuuf gatii balaaleffannuuf miti jechuu hin dandeenyu achi keessa dhufe jechuudha. Itti aanee ODP jedhate sabooda immoo paartii isaaf ta'u ijaarrate sanarratti mormii hin qabu ammas paartii sana kan ijaare kanuma qaamuma Oromoo keessaa bahee dhufedha. Qaamuma Oromoo keessaa bahee kan dhufedha. Namummaan isaas isa oromon maqaballese naftenyaada ertiraada mali jedumiti namumti abasana fi partisanan ademajru durata am partisana soromod aba bisagna jedamu kana kan ijarate oromod kana ugajurtu tararamu qamna kan injedu kana tokko wan taejru ugajru jallisudan injifannu nutargannunju ofi tararamu qabaysa jedu fi ofitti kan filanno sajad e manni filatera sana bahe tv dan argerani senion arginin beku dukab anture umanni kan filate filatera nuti kesatin manne adem tasa hindegaru mirkada garu umanni abate filatera
ifa masarati filanno partile mormitu akka barbadani toji siyasa hojjetani partile mormitu biyya san keessatti beekamoota an irratti hirmaanni irratti filateera jechuun in ulfaatamu in ulfaatu
ammas isaan tuuf baaseen jedhe carraa qabu kadhatamaniiru isaan tuuf baase warri keessatti hirmataanis akka zeemaafaa akka abinfaa bar ni jiru paarlaamaa galaniitu ittaane ofitti araaramuu qaba san jedhu ofitti araaramuu waan lamaan lafakka calqaba Itoophiyaa dimokiraasii goonanne biyyatti galleerra. Uguma sanatti jirra immo Oromia independent tate ijara isa jedu sana kahe ofitararamu qabanin jedu kan isa kan barbal Ethiopia democracy gona jenne iddagalletti Ethiopia sun awatan demokrata adenti sana lafake wacho fitararamu tokko kan lamma fumo Oromia bilisatati barban na hojenne sana sakatti argachu dandeenyuratti lafaka kenye ratu jechu ummata gafan jedu ummata miti illiti political illiti fi activist romolallat ummanni baldawan be kun qabu ummanni baldamma hidira argacha jira kozi illiti oromo political illiti oromo rakkina sanin ummame ummanni kenya ni fajalle sanagada naga daba jira qaisara buqa jira
bale ulfadu ya dakete fi adebrane gafittanu simbarandu maqaadhaaf bakka irraa dhuftan
galatoo mibaaroo dhugumaan jedhama asuma naannoo Virginiyaatiin dhufa tokkoffaa baay'ee galatoomaa nu waamuu keessanii fi nan gabaabsa gaaffiin koo adde biraan irratti xiyyeeffata gaaffii koo isheetu naa deebisa jedhanii eegaa I respect your opinion dhugaa dubbachuudhaafi but I'm also terrified with the pronouncements maalidha kan ni terrifaa na godhu OPD won aba oromoti nanjette aba namni kan biraan uume nuuf kenne akkamittiiniti aba oromoti jetta tokko dhaabni kuni har'a inni dura taa'an isaanii gadi baasee minilikiin deebisnee ijaarra impaayera Itoophiyaa ijaarra lafa jedhutti akkamittiini ilmaan oromoo warra nuuf jedhanii du'aa jiranii wajjiniin taa'ee equitably interest oromotive negotiate gode naganu fidu danda ite tamanta galato kanwana devis
for fat aiga war skype rajranis mo akka jala yadisani nu jala nafne brane sinitnan devia gara obonage sande maton obonage sa yadake sangaba fato gafi obo bahiro dagechani tota e yadake sa
luga tiyara masar warra IPLF itu berkare dengan dergi di jarak aja tu pena ke sehingga ide yang sana hukum di jarak agaru ilal cahaya mungkin kawat cut open agaru I think kita awal orang boleh ya because generation ini hari untuk investan falak ini generation ini hari kita tu saya ije umar rasuji mata tin tumse hojji mata bira dhaabate jijjiirama kanaafa fiixaa baa'u godhee jira kanarratti meinistiriimii oromoo raadha meinistiriimiin oromoo Itoophiyaa akka diinaatti baala isaan garuu Itoophiyaa kana ta'een nama ilaalcha jedhu angoosalle eega fudhatanillee karaa fudhatan garuu nuu speeshaalii diyaasporaa keessatti olaaltee fi ilaalcha abaa'ootti qabame yaa akka diinaa yookiin rippaabilika Oromiyaa ijaarrachi Itoophiyaan biyya teennaa waan jedhu deemaa tureera. Isaan moor Itoophiyaa teenna godhan gara
adde biraane maqaan keessan waan ka'eef gabaabaa daqiiqa tokkotti.
Hayyee galatoomi. Egaa dhugaa jirtu haaluudhaan ammas injifannoon nuti argannu jiru. OPD'n Oromoo bakka bu'ee paartii Oromoo bakka bu'ee ihaadee keessatti ijaarame kan biyya bulchaa ture. Kaayyoo isaanii jibbine isaaniin wal'aan soqqachaa turre inni dhugaadha. Garuu haala jiru haquun dandeenyu kan manaan deebisa. Waa'ee moo OPD'oo keessaa yookiin Oromoo keessaa ba'ee Minilikiin sirna Minilikiin ijaarasa jedhame ani hin argine manifestoo akkas jedhu. Paartiin badhaadhinaa kun yookiin bilxiginnaan ijaarame sirna Minilikiin deebisna waan jedhu waan isaan barreeffamanii gadhiisan hin argine. Hin dubbisne isarra dubbachuu hin danda'u. Garuu akka nama uummata keessa jiraatutti komii uummataa ani hubadde haarumsa galma Minilik irratti Oromoo muufateera. Sanammoo Oromoon gaafa hinjifatu galma Minilikitti hin galu galma abbaa gadaatti gala'e murteeffanne. Namni galma keessa jiru sirreeffatee qulleeffatee akka fe'etti ijaaruu akka fe'etti jiraachuu mirga qaba. Oromoon kan ijaareetti gashee hin qabu. Kan wayyaa qabu garuu ijaarrachuutti jira. Isa moo waan ta'u gaafa dhufe ilaalla. Galatooma.
Tole, ulfaadhu. Gaafii fudhachuu itti fufna. Sagantaan keenya itti fufeera. Obbo Girmaa.
Fayyaata Girmaa Taddasan jedhama. Naannoo Meeriland irraan dhufe. Carraan kun waa'ee nagaa haasofna, waa'ee hegeree biyya keenyaa haasofna. Yeroo baay'ee itti dhiphannee jirrutti. I don't think yeroo akkasii fudhannee kun Oromoodha kun Oromoo miti sarratti miti kan ani gaaffii kan naa ta'u namni tokko Haayile Sillaaseenis Oromoodha jechuu hin danda'a. Namni tokko dhuunfaadhaan Oromoodha otoo hin ta'in gaaffiin Oromoo interestiin Oromoo eeggameeraadha. Kan mootummaan kun mootummaa Oromooti maqaan isaa Oromoodha namni otoo hin ta'in akka sabaatti Oromoodhaaf gaaffiin deebi'eeraadha. Ammaffaa immoo accountability waa'ee accountability kana irraanfachuu hin danda'u. Amma dhalli dhageenya
itti gaafatamummaan
maalii fi amma akka dhageenya biyya keessaa manni irraa gubamee qabeenyi isaanii irraa saamamee buqqabanii jiru warri akkas godhan sun yoo itti hin gaafatamne ammas ittiin baraa deemaa jechaadha. Isa ammaa yoo dhiifne inni dhufus maal ta'eeti kanaan dura darbe maal godhamee anis akkasuma hin godhaa waan jedhuuf pirezidansii uuma waan ta'eef. Waan sunis irraanfatamuu irra jiru jedha. So sanarrattis yoo yaada kennatanii jechuufanii galatu.
Tole, ulfaadha Obbo Girmaa. Egaa gaafiin lama sadii kaasaniiru. Waa'ee eenyummaa odoon ta'in gaafiin deebi'eeraa, gaafiin Oromoo, gaafiin sabaaf sablammootaa deebi'eeraadha. Lammaffaa immoo itti gaafatamummaadha waan isaan kaasanii. Dooktar Milkeessaa kanarratti yaada keessan.
Gaafiinsa gaafii jajjabaadha. Ana asirratti wanni hubatamuu qabu yaa'ii saglaffaa. OPD'oo jimmatti gaggeessan irratti yeroo nanii okkoree giddu galeessaa keessa galu yaa'ii saglaffaa qabxii sagal adda baafne. Qabxii tokkoffaa maanni Itoophiyaa kana bifa sabaaf sablammiif toltutti dheerina Oromootiif akka tolutti ni ijaaranne walii gale. Afaan Oromoo deebisuun birookiraasii Oromoo federaalaa kana sirreessu ofiin obbusuu waa hedduu of keessaa qaba. Ergaatti yaa'ii saglaffaa kun fulbaana 2018 ta'e. Ji'a tokko booda koree giddu galeessaa walitti qabaniitu muummichi ministeeraa TPLF irraa barachuu qabna. TPLF Tigraayin waggaa 27 fi kophaa isaa Bush Oromiyaanus akkasuma kophaa keenya ODP taane bushuu qabna jedhanii dhiyeessan. Gaaffii nama baay'ee kaasin keessa hin ta'u gara dimokiraasiitti ceesuu qabna jenne. Muummichi ministeeraa kabajamoo muummichi ministeeraa keenya Oromiyaa akka diinka dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Diinka dhuunfaa isaanii gola dhuunfaa isaaniitti ilaalu achi keessa mormuu hin dandeessu faana dorgomuu hin dandeessu yoo dorgomte yoo mormite ni duuta yookaan gadi jettee bulta gabra taatee jiraatta jechuudha Oromiyaan addadha biyyattii keessattu tarkaanfiin Oromiyaa irratti fudhatamu addadha diinka isaanii waan ta'eef jechuudha kanaan tilmaama miti waan keessa ture fanaas dhimma dhuunfaa isaanii irraan qabu. Sirna dhaqan biyya sana gaagamaa guddaan itti kan fide. Sirni sun
sirnicha jijjiiruun maaliif dadhabameedha?
Mul'ata mataa isaanii fidan. Gaafiin Oromoo lakkaa'amee ture kurnanii lakkaa'amu utuu dhufee minjaalarra tuunuu taa'u gaafii biraan nuu dhufee kana hojiirra oolchuu gaafa ODP turre bara alaabaa ODP kan abbaa gadaa goone uummanni Oromoo harka walitti nuu dhufe. Warri abbaa hojii giran warri kaafaa hojii giran amma gari tijirtu itte fufa jedan gafa san motuma oromo hakkata lat ila bala gudda gidira ke sakan gali oromo kararra matam gafi oromo lakka ame sanatu debi wanda dabe fida jijirama barakuma lama fuda sadeti kan fide namadunfa parti to opidio nagara oromo ta kadebu yali gonir inda da amne nur ka debi badisruma indi game jijirama sana garu kan fide ummata oromo ballada namadunfa anamin kesa mi daga kofin tikan fide wore gama wagga afurtama shan tamadu tikafala menu sanarati unfa koti ke kana bushar dannan bala gutta du biyin digam ormiyani digam to kuma oromo ratti agaman mametu akafacan goda majju so an gama kotin jalqabarra itigawato man ufu qabusi warra gafi oromo kana attigate enyuma oromo senesa oromo itikafala me jaram enyuma ko bar wagga me katit kafala me jaram kana cigadame ida ami gafa jedam an kai san ture fini hami me ko wannan ha saje
Dr. Milkeisa ega wan keisa zirutuf ilalcha ke wan argite ega motumman asjirate wan of debi ken numiti garu kuni bakka itti ilalcha nama hundaafi qaama hundarraa fuunu an ta'eef ulfaadha jenna gaafi tokko fudhanna
baay'ee galatooma maqaan koo iftuun jedhama asuma Maryland'in jiraadha sagantaarraa kanaaf galata guddaa qabdu gaafiin koo inni duraa'e kaleessaa fiidheen gaddoggaa mari'annu asi gafin toko ka e ture gafin sunisi agenda ratti wali galu kanjedu akkasuma simmo Dr. Milkeisani yo dura nutin gaddon nutimani motumman kuni motumma ofisati fedisati angosa de refachuda jiratu akkata e nu himan so amma oga warani bilisuma oromo fi motumman kuni negotiationi godani agenda sawo addani akam ta'e gara funduraati tideemu danda'a isa jedhu namni deebisu danda'u yoo dhuma mo dhuguma motummaan kuni motumma ummataatti of jijjiire jiraate negotiationi kana funduratti adeemsisuudha ta'e tokkoffa kanuma warri alaalle jedhan hostility isu cessation of hostility jibba walirratti hammeenya hojjechuu walajjeessuu dhiisuu kan jedhu suni kuno amma kaleessa yuudheen gaddayyuu manni oromoo dhumaa jira manni gubachaa jira maali waan kun akkasumas immoo itti fufee uummanni oromoo bakka hunda mootummaan pilaanii takkaillee lafaan qabu beelaan fakkeenyaaf amma walloo keessatti jiraachaan jiran akkaataa isaan itti jiran mootummaan wanta takka gochaatiin hin jiru. Dhuunfaadhaani biyya biyyaa namni waan tokko tokkotti birmachaati jira maali mootummaan uummataa akkamitti kana callisa kan biraa Dr. Milkeisaadhaan kan hin gaafachuu barbaadu maali ni gaafachuu oduu hin ta'in atliist yaada kee akka asirratti bal'istee nuu kennitu kan hin barbaadu girmaan illee asii tuqee ture mootummaa uummataa jechuu fi mootummaa ofiisaati angoosaa dheereffachuudha jiraatu garaagarummaan isaa maali fakkeenyaaf bara Minilik itti gaafatamaanii waraana oromoo ture sana jechaani immoo baay'ees kan waan hunda hojjechaatii ture oromoodha mootummaa oromoo jechuudha mootummaa oromoo jechuun maal jechuudha mootummaa ameerikaa jechuun ameerikaadha maal jechuudha sana odoo ifaan nuu kenname gaarii natti fakkaata galatooma.
Ulfaadha deeftu gaafii Dr. Milkeisa dha kaastan jira sanitti deebina dura garuu addaayishaa sinirraa yaada fudhachuu barbaada waan amma addaayiftuun kaasan irratti.
Mootummaa Oromoo jaan namooti tokko tokko hawaasa keessaa mootummaa Oromoo afaan guutannee jechuun dandeenyu irra deebi'eetiin jaa mootummaa Oromoo jechuun nama Oromoodhaaf yaadu nama dantaa uummata Oromoo tiksu confidently jechuudha. Arra ajendaa Oromoof baasee buruyyuu yoo warri ollaa itti wace if booda deebi'uu miti dhoo san arkine ortodoksii dhimma amantii ortodoksii Oromiyaa keessatti argine garuu qabxiilee waboon dhiheessituuf qabxiilee uummanni Oromoo dhiheessu deebisuu ni danda'anii moo hin danda'anii adeemsa keessa arguu dandeenya. Haan ammoo wanneen nuti dabaluu barbaadu. Oromoon Oromoo qofaa miti sabaa sablammootiifillee furmaata fiduu dandeessi waan jiru yoo dhugatti deebiin namni Oromoo ol gabroomee miidhame biyya san keessatti hin jiru. Saniif Oromoon dura if dursuu qabdi, if jaalachuu qabdi, dantaa ifii dursuu qabdi. San booda nageenyi waaraan sabaa sablommootaaf dhufuu danda'a. Garuu dura nuti hamiidhame ala buqqaatota meeqaa jira, nama du'ee meeqaa jira, hidhamtoonni Oromoo dhibbaatamaan kumaatamaan lakkaawamanii jechuudha mana hidhaa keessatti. Kanaaf dura furmaata haafinnu.
Adda Ishaa Ulfaadhu, sababa yeroo hin qabneef gaafii tokko fudhanneet warra carraan arganne carraa kennine isaan erga duratti kaasaa turaniifamu.
Maqaan koo Luba Takiluudha. Naan jiraataa naannoo Washiingtan DC hin jiraadha. Paaternoota waggoota shanan gidduu darban kana keessa jirantu adeemsa turantu bu'uura amantaa uummataaf iyyuun kennu. Wanti jira hundumtu akka jiru ta'e mootummaan haala gaggalagalu takkaa achi takkaa as fakkaachuu waan akkasiitu jira. Uummatuma biyya sanaa guutummaa Itoophiyaa dubbanna waan ta'eef takkaa garee tokko wajjin warra tokkotti takkaa immoo garee tokko wajjin warra tokkotti gaggalagalu jira. Sirnoon adeemsa araaraa waggoota darban keessatti warra karaa nagaa bilisoomna jedhanii galanii wajjinis deemuu nagaan hin taane. Loltuu waraana bilisummaa Oromoo irras wanti argame jira. Hamma adeemsa nagaa amma jiru kana keessatti mootummaan hammam gadi bu'ee hamma araara giddu galeessaa hundumaa hammatu hundumaa simatu sanatti of qopheessuuf deema moo adeemsa isaa lakkii kottaatii akkuma amma sila jedhamaa ture badhaadhina kanatti hirmadhaa qooda fudhadhaa laata isa jedhu ifanaan taane.
Uffaadha. Adde Biraanee kanarratti yaada keessa fudhannu.
Egaa waan yaada marii kana ani qaama miidiyaati odeeffannoo mootummaa irraa yeroo baay'ee nan fudhadha. Yeroo baay'ee qaamni mootummaa kan natti himan maaf Oromoo jin mari'attan maaf nagaa hin buustani jedhee gaafan qaafadhu. Kan isaan keessaa natti himaa turanii warra hidhatee bosona jirutu tolee nuun jechuu didee. Qaama tokkoon gaafa mari'annu tolee aniiti kaan immoo hin didaa walitti dhama qabatu. Takkaa maroodha jedhu, takkaa gammachuudha jedhu, takkaa jaashanii jedhu isaanii walii galuu dadhabanii nu harkaa bibittinanii nu rakkisanii. Akka inni bosana jiru isaan rakkisetti kan isaan deebiinaa kennan jechuudha. Kan hin gaafadheera. Akka kootti garuu maal gochuu qabu isa jedhu irratti dubbachuu nan danda'a. Wanti gochuu qaban kootaa natti dabalamaan hin ta'u. Waan irratti wal dhabanii lafa kaahanii waa kennanii waa fudhachuutu jira. Malee natti dabalamaan seera natti hin fakkaatu. Maaliifi waboon kaayyoo qabsaa'eef qaba. Waggaa dheeraaf qabsaa'e, waggaa 60 ol jechuu dandeenya. Umurii nama tokko nama lamaati. Kanaaf waan irratti walii galuu danda'u waan uummataan dhaaba siyaasaa fedhii hoogganaa siyaasaa fedhii dhaaba siyaasaa osoo hin taane uummata waloo waan godhe tokko uummata sanaaf waan nagaa kennu tokko lafa kaahanii san irratti walii galuu qabu. Mootummaanis waan dhiisu qabaachuu qaba. Waboonis waan dhiisu qabaachuu qaba. Waltajjiin isaanii uummataaf deebii waan kennu ta'uu qaban jedha.
Dr. Milkeessa maqaan keessa ga'ee gaafii waan gaafatamtaniif sa'aatiin qabnu dhumaa jira gabaabatti yada keessa.
Mootummaa uummataa jechuun mootummaan sun filannoo walaba ta'een ka hunda hirmaachiseen uummataan yoo filame hiree ofii ofiin murteeffachuu uummataa yoo hundeeffame mootummaan sun mootummaa uummataa jedhama. Haala kanaan paartiin bilchiginaa mootummaa uummataa ta'ee ilaaluanii gama kootiin sababni isaa immoo filannoo keessaa namoonni hidhamanii mana hidhaatti erga ugguramanii booda dargaggeessi jijjiirama fide erga dhumee mana hidhaa caakkaatti erga galee booda ta'e. Darbee waa'ee mootummaa Oromoo kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaayyuu mootummaa Oromiyaati malee mootummaa Oromoon jedhama. Sensitiiviidha dubbiin kun. Irra deebinee ilaaluu qabna. Mootummaa Itoophiyaati mootummaa Oromoo jechuun baay'ee balaa guddaas qaba. Iti kiliillee nama gaafachiisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan Oromiyaati malee kan Oromoo miti. Darbee wannan jedhu dhumarratti gara gaaddisa hoggansa Oromootti deebi'uun hin danda'ama yoo ta'e gaaddisa hoggansa Oromoo dura ni yaadattu yeroo uumame. Yeroo sanaa paartii ODP irraas Obbo Lammaa Magarsaa bakka bu'ee dura taa'aa gaaddisa hoggansa Oromoo jedhamee paartiin ABO jira, KFO'n jira, hunduu keessatti kan hirmaate eenyutu diige? Muummicha ministeeraatu diige? namma qabatani wan gorra na busu da bedani dole namma zarkauru meati hoganan baye wal wan tur wani ha samu gurrata na mutun tur he yero sana digane amma uguma gara na gatti de mama ergata e wal tajjikan ran mi baye waye na ga hasaja funda kanir mati se gargadisa hogan oromo ti debine gafi oromo sana debif ne wal kasu dan le nyote naga wara gara demokrasi ti ciu dan denya wobo ni si nihir mata gaf sana funda kanir mati se je na mana
ga kanaratti gadisa oromo e nyuddige anje duratti ifsi wal magala fullet kenname wan jirref kana sana je tun dan denyu singaro yada ke sana kaya datti fudanna adise na gabab satun kan marat
motumma ke satille gare abauste waran bismaromo se transparency njur mari yom mari adan motumani transparency barbatisa waran bismaromo se gafi isati transparency barbatisa akasum kenu fi fuqachu dendawun nqamna jero kana ke satte ega dini muta ubekne ega dini garana dile garana kandu soromo da kana je soromo taliban akakalisani raolun dendenu mari adan barbatisa jijjiram haron barbatisa gafin ken haraw ta unqaba gafin ken completely kakali rapanni kakali debi afi mite because hadda worri angora jiru maka kenanjara hanulen umma gafi oromo kale opidono mo ergam tunamate ergama fi abatte jette kana akormo to koto ligalla kana fi jette yaade kijatette bakke kale opido yero ergam tu jirtu fi hadde worri angoro jiru gara garu makab even do jerin to koto udanda garu akata itti hasajira because tigrem tangoro kajur amaram tangoro kajur e gani lama inta inutu angoro jalitate akata itti gafanu gara garu to uqabajara nagaha fi ammu nagaha kale ko ummato urmo urora katenju boran kai sadda gabe tanin jirtan namni kenya dum jira kun gu kai jira la farati ummani kenya e bu nagaha barbare dad abe jira kana e ga ta e fi sigani the first thing is cessation of hostility akrem ke ka tasar gatu jachu kana ho waran bil suma urmo le wa ta kurra gadbu motum mani le e ga ummato urmo ajid e bakabu ka taade urmo ruf ha ta u yuka urmo yu ta u ba ta urmo e bakabu ko jedede ummato sin fi yadu kaba motum man ko de be kan gamatiti ka di ba gu da juru le kan motum man ko maka urmo tin na gadajir urmo da maka urmo tin adunya ti majira adunya rabbu akan erga ta juru an urmo da jede tin kana fi motum mani le e ga maka urmo tin na gadajira kara kale ra juru ra tikko jijira mu kaba jene da le jira galato
kabajim tota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya mari keenya kan maal xumurre asu studio anna wajjin turan addee seenaa jimjimoo dr milkeessamee dhagaati fi addee biraane beekati toora skype irra immoo addee aishaaliiti fi obbo nageessa uddo sunundumtuu yeroo keessaniif ulfaadha jennaa keessumoonni keenya asu studiootti argamtanillee galata qabdan kabajamtoonni daawwattoonniif dhaggeeffatoonni keenya manaan hordoftan fuulduratti immoo sagantaalee wal fakkaatan qopheessinee mariin kunan itti fufuta isinis sagantaa keenya irratti yaada qabdannu biraan ga'utti fufaa ani tigistigammeeti nagahan.